слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як зміниться світ після пандемії? Який злам буде в економіці, політиці і соціальній сфері? Міркуємо з Валерієм Пекарем, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи.
Прочитали вашу статтю, дуже уважно прочитали. Я, якщо можна, буду так, по-перше, буду адвокатом диявола, по-друге, буду спочатку ставити вам вашу плюс-мінус цитату, а ви будете її коментувати, якщо ми можемо так побудувати нашу розмову. Добре?
Так, питання тільки, хто є диявол. Чи дияволом є той, хто каже, що вірус не страшний, чи дияволом є той, хто каже, що ми всі помремо?
Ні, дияволом є той, хто сумнівається в ваших тезах. От давайте розпочнемо так. На які дані ви спираєтесь, коли кажете, що статистика по коронавірусу є заниженою?
В першу чергу треба дивитися, наскільки велике тестування проводилося в інших країнах світу. Ми розуміємо, що статистика коронавірусу відображає не кількість тих, хто захворів, і не кількість тих, хто помер, і не кількість тих, хто одужав, а кількість тих, хто був протестований. До речі, стаття була опублікована вже чимало часу, з того часу чимало часу пройшло, і тестування в Україні потроху все-таки набирає обертів. Порівняйте просто кількість тестувань в Україні і кількість тестувань в країнах, скажімо, наших сусідах європейських. Ми побачимо, що в Україні надзвичайно мало тестувань з розрахунку на, умовно кажучи, мільйон людей. І це означає, що про переважну більшість тих, хто захворів, ми просто нічого не знаємо. Або вони собі без симптомів переносять, або симптоми їм поставлено якийсь інший діагноз. Або, можливо, є такі люди, які померли, поховані вже без розтину, і їм поставили діагноз вірусна пневмонія, тобто ми просто не зарахували їх в число тих, хто переніс коронавірусну хворобу.
Далі ваша цитата. Окрім неприємних і непотрібних, але нешкідливих заборон є і ті, про які фактично сприяють поширенню епідемії, про які саме йдеться.
Ну, давайте подумаємо, чому закриті в Україні всі парки, і чому, наприклад, не закриті церкви при всій повазі до Господа Бога і до церковних служінь. Треба розуміти, що коли з однієї чаші причащаються десятки і сотні вірян, то це є найкращим способом розносити інфекцію, набагато кращим, ніж метро, маршрутки, офіси, магазини і всі решта. Чому можна вигулювати, наприклад, собаку, але не можна вигулювати дитину? Ми ж розуміємо, що якраз саме здоровий спосіб життя, в тому числі для дітей, і постійне провітрювання легенів, якраз і сприяє тому, щоб епідемія не поширювалася. Нам головний санітарний лікар каже, що він погоджується, що дуже багато заходів є насправді абсолютно некорисними або навіть шкідливими, але його точка зору полягає в тому, що таким чином він бореться з психологічною проблемою, з недооцінкою карантину людьми. Тобто парк насправді закривати не треба було би, але закриваючи парки, ми демонструємо людям, що все серйозно. Ну, чесно кажучи, така патерналістська позиція, яка виходить з того, що давайте нашкодимо людському здоров'ю, але покажемо їм, що все серйозно, вона мною не поділяється.
На вашу думку, тільки от цю норму з карантинних обмежень варто було б змінити, чи ще якісь з пунктів заборон є невиправданими?
Я вважаю, що переважна більшість заборон є невиправданими, і для того треба порівняти український карантин з карантинами інших країн світу, які успішно борються з епідемією.
Ну, до речі, можна Італію навести приклад. Італії там також повна заборона. Чи Іспанія, коли там взагалі не можна, тільки з собаками можна виходити. Тобто дуже схожі навіть більш жорсткі карантинні обмеження.
На жаль, на сьогоднішній день з усіх країн Європи Україна має найбільш жорсткий карантин, але водночас найменшу кількість тестувань. Треба розуміти, що карантин сам по собі не є способом боротьби з епідемією. Карантин сам по собі є лише інструментом виграти час для того, щоб боротися з епідемією. А боротьба з епідемією – це масове розумне тестування, виявлення всіх осередків хвороби і їх погашення. А також відновлення державної системи епідеміологічного нагляду, яка сьогодні перебуває фактично в зруйнованому стані. І це вже можна було за місяць карантину точно вже зробити, але про це ніхто не думає. Але ми з вами зараз говоримо про речі, в яких я не є фахівцем, я більше слухаю українських і іноземних епідеміологів, які на сьогоднішній день вже достатньо багато знають про хворобу. Давайте поговоримо краще про економіку. Це те, на чому я розуміюся.
Перш ніж ми перейдемо до економіки, хотіла уточнити просто стосовно того, що ви сказали, що в Україні найбільш жорсткий карантин. Чому? Тому що ми знаємо, що принаймні схожі обмеження в багатьох країнах. В Європі, зокрема, в Франції, наприклад, також заборонена вільні прогулянки набережними, також парками. Так само навіть є обмеження щодо території, де ви можете прогулюватися, тобто не далі, ніж там 1 кілометр в діаметрі, по-моєму, 1 кілометра поблизу дому.
Я з вами повністю згоден. Схожі заборони існують в усіх країнах Європи. Схожі – це ключове слово. Якщо ми випишемо детально всі аспекти карантину в різних країнах Європи, ми побачимо, що Україна посідає перше місце за жорсткістю, тому що є дуже багато абсолютно нерозумних речей, які Україна себе запровадила не для того, щоб боротися з карантином, а для того, щоб показати громадянам, що все серйозно. Тобто суто психологічних причин. Водночас ніхто не думає про інші аспекти психології, ніхто не думає про те, що люди позбавлені засобів існування, а зараз ми про це будемо говорити детальніше, що в цих ситуаціях зростає кількість депресій, буде зростати кількість самогубств, буде зростати вулична злочинність, буде зростати розлучення, всяке інше домашнє нещастя. Так що ніхто не думає, наскільки величезну психологічну травму отримає суспільство від цих заборон, значна частина яких є недоброю. І так само, якщо ми кажемо, що для того, щоб боротися з епідемією, важливо підтримувати здоровий спосіб життя, дуже багато цих заборон, вони якраз жодним чином не відповідають нашим уявленням про здоровий спосіб життя, в тому числі прогулянки в парках.
От, власне, ви сказали про зростання соціальної напруги, загострення кримінальної ситуації. Це, цитата, призведе до руйнівних наслідків, навіть без всякого карантину. Уточніть, до яких? От про які руйнівні наслідки ви ще там сказали, що більше половини бізнесу не переживуть продовження карантину до літа. От. На базі чого от ґрунтуються ваші висновки?
Давайте, власне, перейдемо до економіки, тому що це є якраз основна сфера, в якій треба розбиратися нам разом з нашими слухачами-слухачками. Дивіться, на сьогоднішній день економіка практично знаходиться в повному ступорі. Так само тут набагато гірша ситуація, ніж в інших країнах Європи. Схожа, але за сукупністю різних заборон гірша. До чого це призведе? По-перше, це вже зараз призводить до того, що значна частина бізнесів скорочує свої обсяги, звільняє співробітників, переводить їх на роботу за власний рахунок. Що таке робота за власний рахунок? Сидиш вдома і грошей не отримуєш.
Але власне, коли щось відновлено... по всьому світу.
Так, але треба розуміти, що по всьому світу є економіки здоровіші, ніж українська. Якщо ми попросимо пробігти марафон або, скажімо, навіть 10 кілометрів спортсмена і задохлика, то задохлик впаде на 2-му кілометрі, а марафонець буде відчувати задоволення від того, що добре потренувався. Те, що може собі дозволити багата розвинена економіка, те собі не може дозволити Україна. І світові, я зараз перейду до того, як світові уряди борються з економічною кризою. На мій погляд, економічна криза є набагато страшнішою за епідемію. Давайте ще раз повернемося до тієї точки, на якій мене переривали. Отже, компанії скорочують обсяги роботи, люди звільняються, переводяться за власний рахунок, ФОПи, самозайняті українці закривають свої справи. А на сьогоднішній день можна вже говорити про те, що 2-3 мільйони людей опиняться без роботи і без засобів до існування. Давайте подумаємо, до чого це призведе. По-перше, це призведе... Звідки дані? На сьогоднішній день існує аналітичний штаб при уряді, який провів великі дослідження серед українських підприємств різного розміру, в різних галузях, в різних регіонах, і вже має достатньо детальну інформацію про те, що відбувається в українській економіці. Звідти є, до речі, дані, що половина малих підприємств не доживає до початку літа. Якщо подивитися на опитування, зроблені соціологічним проєктом «Градус», ми побачимо, що 57-60% українських сімей мають гроші лише до кінця квітня. Тобто в травні вони вже грошей не матимуть. Отже, величезна кількість людей без роботи, без грошей. Це означає без їжі, без ліків. Давайте подумаємо, до яких соціальних проблем це призведе. Давайте подумаємо, скільки людей загине в результаті того, що у них не буде що їсти, в результаті того, що, а скільки людей з хронічними хворобами загине через те, що їм будуть недоступні ліки, які потрібні їм постійно, а скільки, тобто ми до чого ми дотягнемо? Ми дотягнемо врешті до грабунків магазинів, до зростання вуличної злочинності, це вже потрошечку починається, до масового мародерства. І тут жодне, навіть усіх сил і засобів Національної поліції, Національної гвардії не вистачить на те, щоб це подолати, якщо це буде масовим явищем. А я хочу звернути вашу увагу, що в першу чергу в малих містах бізнес страждає, і страждають люди, які залишаються без роботи, без засобів до існування, тому що там, де немає великих підприємств, там немає інших роботодавців, і просто все повністю зникає. Тепер давайте подумаємо, що відбувається, коли люди голодні, злі, налякані і без роботи, без грошей. Відбуваються різноманітні негаразди, які від яких постраждає і, можливо, загине набагато більше людей, ніж від епідемії. Від масового голоду може загинути більше людей, ніж від епідемії. Тепер давайте подивимося, як працюють уряди в інших країнах для того, щоб це подолати. В багатих країнах уряди можуть дозволити собі разом з центральними банками просто надрукувати гроші і роздати їх бізнесу, населенню і так далі. Україна є бідна країна, в якій не можна дуже сильно збільшувати дефіцит бюджету, яка ще не виконала умови співробітництва з міжнародними донорами і кредиторами. І тому в Україні немає такого способу.
В нас слухач Артем з Дніпра поставив запитання, що в нас вже були українські ПЛР-тести, але вони допоки ще не введені в експлуатацію.
Запитання було в тому, чому продовжують використовувати закордонні ПЛР-тести, якщо ми маємо власного виробництва?
Я не є фахівцем в тестах. Єдине, що я знаю, що Інститут епідеміології отримав аж 350 тисяч гривень, тобто 13 тисяч доларів, це смішна сума, на роботи по виготовленню тестів. Уряд просто не профінансував цю роботу, і мені здається, це є основне власне відповідь на це запитання.
Пане Валерію, ще хотів би повернутися до вашої тези про...
Там я перш ніж повернутися до запитань, було запитання так, ще одне слухача стосовно того, наскільки правильне рішення закриття маленьких магазинчиків, маленького бізнесу, якщо при цьому великі гіпермаркети продовжують працювати, чому виникає така несправедливість?
Мені здається, така несправедливість виникає тому, що великі бізнеси мають більші можливості лобіювати свої інтереси в урядових колах. Немає жодного пояснення, чому не може працювати маленький магазинчик, який може собі дозволити на невеличкій площі запускати одного покупця, і чому працюють великі супермаркети і так далі. Це просто лобізм, це просто великий бізнес традиційно витискає маленький бізнес з ніж його існування.
Пане Валерію, все ж таки хотів вас процитувати. Звичайною справою стануть розграбування магазинів і складів, вулична злочинність. Коли це явище набере масштабу, ресурсів Національної поліції та Нацгвардії не вистачатиме. Далі підуть неорганізовані голодні бунти, спочатку в малих містах, де немає роботи, та пошук винних. От, чесно кажучи, я на своєму життєвому шляху бачив три такі великі кризи. Це криза 90-х, 2008 рік, велика криза, і 2014, коли розпочалася російська агресія. Я жодного разу не бачив розграбування магазинів, і я не бачив голодних бунтів. Чому вони зараз мають виникнути? Все ж таки,
за якого
ситуація...
сценарію це може статися? Тобто це якийсь більш тривалий карантин, і в скільки місяців він має бути, щоб, на вашу думку, ось такий сценарій став реальним?
Те, що ми зараз переживаємо, і це визнають дослідники по всьому світі, не лише в Україні, є абсолютно безпрецедентна річ. Тобто за нашого життя я прожив як підприємець 4 кризи, ще треба додати 98-99 рік, коли Україна була ще досить сильно пов'язана з російською економікою і криза вдарила по нас сильно. За ці попередні 4 кризи такої глибини не було жодного разу. Жодного разу не було ситуації, при якій бізнес просто не працює. Знаєте, як у всіх попередніх кризах була приблизно така ситуація. Бізнес працює, але на третину, на половину впали обсяги. Такого, що бізнес просто був закритий і не працював, такого ще ніколи не бувало. Бували ситуації, коли у людей половина зарплати була втрачена, третина зарплати втрачена. Але такого, щоб мільйони людей опинилися загалом без засобів до існування, такого ще не було. Звичайно, дуже важко повірити, що в такій багатій на ресурси країни, як Україна, може бути масовий голод. Але я хочу нагадати, що масовий голод уже був в Україні і він називається Голодомор. Так, це було злочинне, це був наслідок злочинних рішень центрального уряду. Але чим злочинні рішення відрізняються від безглуздих рішень за своїми наслідками? Практично нічим.
А на вашу думку, як треба виходити і коли Україні з карантину для того, аби ці економічні наслідки стали не такими болючими для загалом для бюджету України, для економіки української?
По-перше, треба перевести карантин в розумний режим. Що таке розумний карантин? Це поняття вже детально опрацьоване українськими дослідниками. Декілька аналітичних центрів, включаючи Центр економічної стратегії, Український інститут майбутнього та інші аналітичні центри, вже детально розробили план, що таке є розумний карантин. Розумний карантин пов'язаний з тим, що ми максимально бережемо групи ризику, а це літні люди, це люди з хронічними захворюваннями. Це точки, в яких можливо якраз максимальне перенесення захворювань, максимальне перенесення зарази від одних людей до інших. І потроху починаємо відкривати все решта. Тому що, знаєте, значить, наш карантин, він
протягом
схожий
місяця,
на...
я правильно розумію?
Прошу?
Протягом місяця десь.
Так, я думаю, що треба вже в травні починати це робити. Наш карантин схожий на старий дитячий анекдот, коли за допомогою сокири борються з головним болем. А дослідники для більш, скажімо так, інтелектуальної частини нашої аудиторії використовують такий термін «каргокульт карантину». Тобто копіювання, без розуміння, без здорового глузду, копіювання чужих стандартів, чужих шаблонів, лише тому, що от інші зробили так, і ми зробимо щось подібне. Але це копіювання якраз і не показує того, наскільки адекватно і тонко вводиться карантин в країнах Європи. У нас просто все прихлопнули і все. І, звичайно, що я в своїх дописах вказую на найгірший сценарій. Найгірший сценарій, слава Богу, будемо сподіватися, не реалізується. Але це не значить, що не треба цей сценарій бачити, це не значить, що треба про нього мовчати. Я вважаю, що про нього треба кричати, тому що якщо ми про найгірший сценарій не будемо кричати, то якраз і не станеться. Якраз він і станеться. На щастя, вже потрошечку в уряді починається розуміння того, що не можна так сильно затискати, що економіка впаде і це буде гірше. І ще я хочу сказати, що в медіа дуже часто звучить абсолютно хибна дилема, хибна така дихотомія. Врятувати економіку чи врятувати людей? Що ви виберете? Це безглуздо, неправильне, хибне запитання, тому що якщо впаде економіка, жодних людей ми не врятуємо. Не буде грошей в бюджеті для медицини, не буде грошей на соціальні виплати, не буде грошей на ліки для тих, у кого є хронічні хвороби, а саме вони знаходяться в групі ризику номер один і так далі. Тобто нам потрібен розумний карантин, такий розумний карантин, детально опрацьований українськими дослідниками, в тому числі і медиками, і економістами, і соціологами. І це треба запроваджувати. Будемо сподіватися, що з 24 числа починаючи, це все станеться. Але хочу звернути вашу увагу, що у нас рішення приймаються на основі не економічної інформації і не епідеміологічної інформації, а на основі соціологічної інформації. Тобто ніхто не дивиться на те, як розвивається епідемія, ніхто не дивиться на те, як падає економіка, а дивляться на те, чого люди більше бояться. От на сьогоднішній день люди більше бояться захворіти, ніж голодувати. Настане день дуже скоро, коли люди страх голоду буде переважати над страхом захворіти, і тоді люди просто будуть, ігноруючи карантин, масово виходити на вулиці і вимагати, щоб їх врятували. От не треба до цього дня чекати, а треба запровадити розумні заходи уже зараз.
Пане Валерію, і наостанок запитання до вас, якщо можна коротко, як ви оцінюєте комунікацію влади стосовно її рішень і в контексті запровадження обмежень, і в контексті можливого виходу з карантину?
Мені здається, що комунікація, в принципі, є непоганою, тому що вдалося донести до величезної кількості українців, що загроза є достатньо великою. Тепер у нас, що ми маємо насправді? Ми маємо неправильні рішення з хорошою комунікацією. Давайте ми будемо робити правильні рішення з хорошою комунікацією. Це буде краще.
Дякуємо вам. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський активіст та підприємець, був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Говорили ми про те, як швидко нам варто виходити з карантину та до яких наслідків може призвести тривалий карантин.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.